O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ashxobodda qilgan chiqishida bu loyihani istiqbolli loyiha deb atadi.
Речь идет о проработке проекта открытия транспортного коридора.
Bu o'rinda gap O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Umon, Qatar va Fors ko'rfazining boshqa mamlakatlari orqali o'tadigan transport yo'lagini tashkil etish loyihasini ishlab chiqish haqida bormoqda. Bu masalani biz Turkmaniston prezidenti bilan muhokama qildik va men bu loyiha, bu yo'lak mamlakatlarimiz katta ehtiyoj sezayotgan kommunikatsiya yo'nalishlari, jahon bozoriga chiqish uchun ulkan imkoniyatlar yaratishi mumkinligini Turkmaniston prezidenti to'liq ma'qullaganidan mamnunman degan edi Islom Karimov. O'zbekiston rahbari shuningdek bu oddiy loyiha emasligini, bundan boshqa mamlakatlar ham manfaat ko'rishini ta'kidlab o'tgandi. O'z navbatida Turkmaniston prezidenti bu loyihani ishlab chiqish uchun vazirlariga topshiriq berganini aytdi. Islom Karimovning bu taklifi siyosatshunoslar orasida bahs-u munozaralarga sabab bo'ldi. Chunki O'zbekistonning Fors ko'rfaziga chiqish orzusi necha yillardan buyon ushalmay kelayotgan armonlardan biri edi. Bunday taklif Turkmanistonning sobiq prezidenti Safarmurod Niyozov hayotligi davomida ham ko'tarilgandi. Lekin 2002-yilgi Ashxobodda Turkmanboshiga suiqasd uyushtirilganidan va Turkman tomoni bu suiqasd tashkilotchilari sifatida O'zbekistonni ayblaganidan va bu voqea ortidan O'zbekistonning Ashxoboddagi elchisi mamlakatdan chiqarib yuborilgandan so'ng ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashgan edi. O'zbekistonlik siyosatshunos Komron Aliyevning aytishicha, bunday transport yo'lagining qurilishi O'zbekiston uchun muhim ahamiyatga ega. Komron Aliyevga ko'ra, agar bu loyiha amalga oshsa, O'zbekiston uchun bu juda qulay bo'lardi. Chunki O'zbekiston o'z paxtasini Boltiq bo'yi davlatlari portlari orqali eksportga chiqaradi. Agar bu loyiha amalga oshib, Pokistonning Karachi yoki Eronning Bandar Abbos portiga chiqish imkoni paydo bo'lsa, O'zbekistonga iqtisodiy jihatdan ancha foydali bo'lardi, deydi Komron Aliyev. Biroq yana bir o'zbekistonlik siyosatshunos Malik Abdurazzoq bu loyihani istiqboli yo'q deb hisoblaydi. Siyosatshunos bunday fikrga kelishiga sabab bo'lgan omillarni dalillaydi.
Birinchidan, bu bozor deymiz, o'sha yaqin sharq mamlakatlari hududida joylashgan bozor. Bunda nima, qaysi mahsulotimizga talab bor? Bu yo'l ochilsa, paxta to'g'risida gap ketadigan bo'lsak, bu o'zini oqlamaydi, chunki boshqa mamlakatlar ham bu hududga paxtasini eksport qiladi. Bu mamlakatlar hududida nufuzli tekstil sanoati yo'q. Birinchidan. Ikkinchidan, neft gaz mahsulot to'g'risida buni ham istiqboli yo'q, chunki bu hududda joylashgan mamlakatlar o'zi neft gaz zaxiralari bo'yicha Markaziy Osiyo mamlakatlarini orqada qoldirgan. Hozir gaz mahsulotiga talab yo'q. Yevropa mamlakatlarida, Janubiy Yevropada bo'lsa, demak, ular bizga strategik hamkor bo'ladi. Bu bozor strategik nuqtai nazardan bizga qiziq. Faqatgina okeanga chiqish emas, okeanga chiqqandan keyin o'tga qatga qanaqa mahsulot sotish o'ylash kerak, bilasizmi? Okeanga chiqqandan keyin Yaponiya, Moskva, Markaziy Osiyo mamlakatlari mashina mahsuloti, elektronika, informatsion texnologiyalar o'shadan portlar orqali sotadigan deb. Bizda asosan gaz va paxta, buni tan olish kerak.
Ikkinchidan, deydi siyosatshunos, bu transport yo'lagida Eron ham ko'rsatilgan. Bu yo'lakning aynan Eron orqali o'tishi loyihalashtirilayotgani ham uning istiqbolsiz ekanini ko'rsatadi.
Buni istiqboli yo'qligi yana bitta sababi bor, siyosiy, chunki Eron mamlakat orqasidan ketadi. Eronni taqdiri to'g'risida bahslar ko'p. Hozircha Eron bu yopiq mamlakat, sanksiyalar qilingan, bunga nisbatan O'zbekiston ham Turkmaniston ham shu sanksiyalarga xabarim bo'lsa qo'shilgan. Chunki Birlashgan Millatlar Tashkilotining a'zosi. Ikkinchidan, Fors qurvasida joylashgan mamlakatlar bir-biriga qarama-qarshiligi ham bor. Masalan, Birlashgan Amirlik Arablar Amirligi bir tomondan, ikkinchi tomondan Iroq o'rtasida va hokazo. Shuning uchun bularni qanaqadir yangi bir loyiha orqali birlashtirish bilan gumon suryapman. Shuning uchun bu bozorni istiqboli yo'q,
deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Malik Abdurazzoq. Turkmanistonlik jamiyatshunos Amanmurat Bugayev ham bu loyihaning amalga oshishiga shubha bilan qaraydi.
На уровне президента, вот на уровне государственном уровне вот такое предложение сказать, это не до конца не обработанный, не обоснованный проект, я считаю. Это
Aslida bu juda xom loyiha. Bu haqda avval kengashib, o'ylab ko'rish kerak edi. Menimcha, ikki davlat rahbarlari uchrashuvida gumanitar hamkorlikdan boshqa birorta ham iqtisodiy hujjat imzolanmadi. Aslida bunday hujjatni vazirlar darajasida ham imzolasa bo'lardi. Bunga ikki davlat rahbarining rasmiy uchrashuvi shart emasdi. Menimcha, uchrashuv quruq bo'lmasligi uchun bu loyihani shunchaki aytib qo'yishgan bo'lsa kerak yoki Rossiya prezidentining Turkmanistonga tashrifidan oldin ikki qo'shni mamlakatlar o'z pozitsiyalarini o'zaro kelishib olgan bo'lishlari ham mumkin, deydi turkmanistonlik jamiyatshunos Anan Murad Bugayev.